Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 19-yanvar, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rasmiy Moskva va Kiyev Rossiya gazini Ukrainaga yetkazib berish hamda Yevropa gaz ta'minotini qayta tiklashga oid shartnomani imzolash arafasida Isroil qo'shinlari G'azo mintaqasini tark eta boshladi. Saudiya Arabistoni G'azo mintaqasini qayta tiklash ishlariga 1 milliard dollar yordam pul ajratishga qaror qildi. Moskvada millatchilar guruhi fosh qilindi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishib oling. Namanganda Juma Namanganining tansoqchisi qamaldi. Yusuf Juma o'zining 51 yoshini jasliqda nishonlayapti.
Tug'ilgan kunlarini dunyoning eng dahshatli turmasi deb nom olgan jasliq turmasida kutib olyaptilar.
O'zbekiston qamoqlarida siyosiy mahbuslarga nisbatan ta'qibning yangi usullari haqida. Ertaga AQShning 44-chi prezidenti qasamyodga keltiriladi.
I prepare to assume the presidency. Yours are the voices I will take with me every day when I walk into that Oval Office.
Obamaning Oq uyga kelishini butun dunyo kutmoqda. G'azoda o't ochish to'xtatildi. 3 haftalik urushda kim g'olibu, kim mag'lub? Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlar haqidagi kelishuvi kuchga kirdi. AQSh markaziy shtabi qo'mondoni David Petreus dushanba va Bishkekka bordi. Medvedevning Toshkentga safari oldidan o'zbek matbuoti nima demoqda? Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rasmiy Moskva va Kiyev Rossiya gazini Ukrainaga yetkazib berish hamda Yevropa gaz ta'minotini qayta tiklashga oid shartnomani imzolash arafasida. Mazkur shartnoma bugun Moskvada Rossiya va Ukraina bosh vazirlari Vladimir Putin hamda Yuliya Timoshenkolar ishtirokida imzolanadi. Moskva va Kiyev o'rtasida gaz narxlari ustida chiqqan tortishuv 7-yanvar kuni Ukraina orqali Yevropaga yetkaziladigan gaz oqimining to'xtatilishiga sabab bo'lgan edi. Yevropa ittifoqi gazi 18 mamlakatni gazsiz qoldirgan mojaro Yevropa rasmiylarida Rossiya bilan Ukrainaning ishonchli hamkor bo'la olishi borasida shubhalarni ham paydo qilgan edi. Isroil o'z qo'shinlarini G'azo mintaqasidan chiqara boshladi. G'azoda esa Isroil bilan harbiy mojaro oqibatlarini bartaraf etish ishlari boshlab yuborildi. Falastin Markaziy statistika byurosi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Isroil qo'shinlarining qariyb 3 hafta davom etgan amaliyotlari oqibatida G'azo infratuzilmasiga 1.9 milliard dollarlik zarar yetkazilgan. Isroil hukumati shanba kuni bir tomonlama o't ochishni to'xtatish to'g'risida qaror qilgandan so'ng, Hamas harakati ham yakshanba kuni G'azoda bir haftaga o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Isroil hukumati Hamasga qarshi olib borilgan amaliyotlardan ko'zlangan maqsadga erishilganini ta'kidlamoqda. Hamas yetakchisi Ismoil Xoni esa o'z harakati Isroil ustidan g'alaba qozonganini da'vo qildi. Isroil qo'shinlarining qariyb 3 hafta davom etgan harbiy amaliyotlari oqibatida 1300 ga yaqin falastinlik nobud bo'ldi. Saudiya Arabistoni G'azo mintaqasini qayta tiklash ishlariga 1 milliard dollar yordam pul ajratishga qaror qildi. Bu haqda Saudiya Arabistoni qiroli Abdulla II Kuvaytda o'tayotgan Arab davlatlari sammiti chog'ida ma'lum qildi. Bundan tashqari Abdulla II Isroilni G'azodagi harbiy amaliyotlar chog'ida Hamas jangarilariga nisbatan nomutanosib kuch ishlatayotganlikda aybladi. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 20-yanvar kuni AQShning 44-chi prezidenti sifatida qasamyodga keltirilishi kutilayotgan Barak Obama o'z vatandoshlarini Amerika manfaati uchun xizmat qilishga chaqirdi. Albatta, AQSh poytaxti Vashingtonda Barak Obamani qasamyodga keltirishga bag'ishlangan 3 kunlik bayram tadbirlari boshlandi. Unda chiqish qilgan Obama AQSh o'z muammolarini yengib o'tishiga ishonch bildirdi.
I won't pretend that meeting any one of these challenges will be easy. It'll take more than a month or a year.
Oldimizda turgan muammolar unchalik jiddiy emas deb o'zimni aldamoqchi emasman. Ularni hal etishga bir oy yoki bir yil emas, balki yillar kerak bo'lishi mumkin. Bu yo'lda mag'lubiyat va xatolar, shuningdek millatimiz irodasi qattiq sinovdan o'tadigan kunlar ham bo'ladi. Biroq oldimizda turgan muammo va mashaqqatlarning ulkanligiga qaramay, AQShning ulardan omon chiqa olishi va millatimiz asoschilari belgilagan Amerika orzusining bundan so'ng ham yashab qolishiga ishonchim har qachongidan-da komildir, dedi Barak Obama yakshanba kuni Lincoln obidasi oldida bo'lib o'tgan bayram tadbirida. Yevropa komissiyasiga ko'ra 2009-yilda Yevro hududidagi 16 davlat iqtisodi 1.9% ga qisqarishi mumkin. Komissiyaning iqtisodga oid so'nggi hisobotida aytilishicha, davom etayotgan global moliyaviy buhron tufayli Yevropa davlatlari ham chuqur iqtisodiy tanazzulni boshdan kechirmoqda. 2010-yilga borib Yevropa davlatlarida ishsizlik ko'rsatkichining 10.2% ga yetishi taxmin qilinmoqda. Yevropa komissiyasining bildirishicha 2009-yilning yarmiga qadar Yevro hududidagi davlatda iqtisodiy o'sish jarayoni umuman kuzatilmaydi, biroq 2010-yilda iqtisod surati 0.5% ga o'sishi mumkin. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish uchun foydalaniladigan Pokistonning Xaybar dovoni bir necha soatga yopib qo'yildi. Bunga esa jangarilarning mazkur hududda hukumat qo'shinlari bazasiga hujum uyushtirgani sabab bo'lgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ushbu hujumda bir askardan but bo'lgan 10 nafari tan jarohat olgan. Aynan Xaybar dovoni orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib beriladi. So'nggi oy davomida jangarilar mazkur hududda Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari ta'minoti uchun ishlatiladigan avtoulov maskani hamda bir nechta omborga ham hujum uyushtirgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 19 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Turkiya hukumati Yevropani Rossiya gaziga qaramlikdan qutqarishi kutilayotgan Nabucco loyihasidagi ishtirokini qayta ko'rib chiqishi to'g'risida ogohlantirmoqda. Bu haqda Bryusselga safar qilgan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on ma'lum qildi. Uning ta'kidicha, agar Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yuzasidan muzlatib qo'yilgan muzokaralar qayta kun tartibiga chiqarilmasa, rasmiy Anqara mazkur loyihadagi ishtirokini to'xtatishi mumkin. Turkiyaning Yevropa ittifoqi bilan muzokaralari 2005-yilda boshlangan edi, biroq Qibrisning e'tirozi tufayli bu muzokara noma'lum muddatga muzlatib qo'yilgan. Nabucco loyihasi Gruziya va Turkiya orqali Ozarbayjon va Markaziy Osiyo davlatlari gazini Yevropaga olib kelishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safar qilayotgan AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus bugun Qirg'izistonga bordi. Bu yerda AQSh generali Qirg'iziston hukumati rasmiylari bilan uchrashib, rasmiy Vashington qaramog'ida bo'lgan Manas harbiy bazasi kelajagiga oid masalalarni muhokama qildi. David Petraeus yakshanba kuni Dushanbeda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashib, Afg'oniston uchun mo'ljallangan tijorat mollarini Tojikiston hududi orqali tranzit qilishga oid masalalarni muhokama qilgan edi. Moskvada bir hafta ichida qotillikda gumon qilingan radikal ruhdagi 4 guruh a'zolari hibsga olindi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Vladimir Pronining Interfax axborot agentligiga bildirishicha, qo'lga olinganlarning aksari talabalar bo'lib, ular slavyan ko'rinishda bo'lmagan fuqarolarni o'ldirishda ayblanmoqda. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasiga ko'ra, Moskvada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami 2008-yil davomida 40%ga ortgan. Joriy yilning yanvar oyida Moskvada rus millatchilar tomonidan 10ga yaqin fuqaro, jumladan 2 o'zbek o'ldirib ketildi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet sahifamizga kirsangiz, dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, www.ozodlik.org bizning internetdagi manzilimiz. Havo manzillarida Ozodlik radiosi. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. Namanganda Juma Namanganiyning tansoqchisi qamaldi. O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq a'zosiga oid ma'lumotlar cheklangan. Yusuf Juma o'zining 51 yoshini jasliqda nishonlayapti. O'zbekiston qamoqlarida siyosiy mahbuslarga nisbatan ta'qibning yangi usullari qo'llanyapti. Ertaga AQShning 44-chi prezidenti qasamiyatga keltiriladi. Obamaning Oq uyga kelishini butun dunyo kutyapti. G'azoda o't ochish to'xtatildi. 3 haftalik urushda kim g'olibu, kim mag'lub savoli ostida atrofidagi tortishuvlar. kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotning tinchlik parvar kuchlari haqidagi kelishuvi seshanba kuni kuchga kirdi. AQSh markaziy shtabi qo'mondoni David Petreus Markaziy Osiyodagi mamlakatlar Tojikiston va Qirg'izistonga safar qilmoqda. Medvedevning Toshkentga safari oldidan o'zbek matbuoti nima demoqda? Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi efirda, dasturimiz O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Namanganda Juma Namangonining sobiq tan soqchisi va haydovchisi 18 yilga qamalgani haqida xabar qilmoqda Interfax agentligi. Xabarda aytilishicha, Abdumo'min Dadaxonov hukmi Namangan viloyati jinoiy ishlar bo'yicha sud tomonidan chiqarilgan. Namangan viloyat sudidagi manbaning Interfax'ga aytishicha, 1971 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Abdumo'min Dadaxonov 2001 yilgacha Afg'onistonda Taliban tomonida jang qilgan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq yetakchisi Juma Namangoniga tan soqchilik va haydovchilik qilgan. Namangan viloyati ishlari jinoiy ishlar bo'yicha sudi mutasaddilari O'zbekiston Islomiy harakati vakili ekani aytilayotgan Dadaxonovning 18 yilga qamalgani na inkor qildi va na tasdiqladi.
Telefonda ma'lumot bera olmayman deyman.
Yo, haqiqatda shu odam qamaldimi?
Telefonda ma'lumot bera olmayman deyman.
Deb gapni qisqa qildi Namangan viloyati sudining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu ma'lumotni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan ham tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Bu ish yuzasidan Interfax agentligiga ma'lumot bergan manbaga ko'ra, Dadaxonov 1997 yildan beri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan. U o'sha paytlarda Tojikistonda joylashgan harakatga qo'shilish maqsadida qo'shni mamlakatga 2 marta borgan va jangarilar lagerida tayyorgarlikdan o'tgan va Tojikistondagi fuqarolar urushi paytida hukumatga qarshi janglarda ham qatnashgan. Manbaga ko'ra, Dadaxonov 2000 yilda Afg'onistonga o'tib ketgan jangarilar safida bo'lgan. Afg'onistonda Taliban tomonida turib janglarda ko'rsatgan xizmatlari uchun Namangoniyning tan soqchisi va haydovchisi maqomiga ko'tarilgan. 2001 yilda Juma Namangoniy o'ldirilganidan keyin Dadaxonov oilasi bilan Pokistonga o'tib ketgan deb xabar qildi Interfax agentligi. 2007 yilning oxirlarida esa Dadaxonov jangarilarini yollashga Turkiyadan Ukraina orqali Rossiyaga borishga harakat qilgani haqidagi xabarlar ham keltiriladi. Lekin Ukraina xavfsizlik idoralari uni hibsga olib, qidiruvga bergan O'zbekiston hukumatiga topshirib yuborgan. Biroq 2007 yilning oxirida Abdumo'min Dadaxonov ismli O'zbekiston fuqarosi Ukrainada hibsga olingani va Toshkentga ekstraditsiya qilingani haqidagi matbuotda xabarlar yo'q. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo loyihalari rahbari Vitaliy Panomaryov Abdumo'min Dadaxonovning O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lganidan xabardor, lekin uning hibsga olinib, sud qilingani haqida Interfax'dagi kechagi maqoladan bilib olgan.
Ну, информации очень мало. Действительно, человек с такой фамилией, именем, он упоминался в списках розыска.
Bu haqda ma'lumot juda cheklangan. Haqiqatan Abdumo'min Dadaxonov ismli shaxs O'zbekistonda qidiruvga berilgani haqidagi ma'lumotni biz ham internet sahifamizda e'lon qilganmiz. Kecha tarqatilgan xabarda uning Ukrainada hibsga etilib, O'zbekistonga topshirilgani haqidagi tafsiloti men uchun jumboq bo'lib qolyapti. Chunki hech qayerda, hatto Ukraina matbuotida ham bu haqda xabar qilinmagan. Bu yerda Ukraina o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga qanchalik amal qilganiga oid savol tug'iladi. Ya'ni hibsga olingan shaxsning O'zbekistonga topshirilishi, uning qiynoqlar qurboniga aylanishi ehtimollari va unga nisbatan tegishli tarzda tergov ishlari olib borilishiga oid shubhalar inobatga olinganmi yo'qmi, bu noaniq qolyapti, deydi Panomaryov. Ukraina xavfsizlik xizmati Ozodlik radiosi bilan suhbatda Abdumo'min Dadaxonovga oid ma'lumotlarni tasdiqlamadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Islomiy harakati 1999-2000 yillarda Afg'onistonga o'tib ketgan va 2001 yilda AQSh yetakchiligidagi koalitsion kuchlar Talibonni hokimiyatdan ag'darganidan keyin harakat Pokistonning qabilalar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqalaridan panoh topgan. Harakat yetakchilaridan biri Juma Namangoniy 2001 yildagi janglarda halok bo'lgani aytiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Taniqli dissident shoir Yusuf Juma o'zining tug'ilgan kunini Jasliq qamoqxonasida nishonlayapti. Bundan bir yil bir oy muqaddam O'zbekiston prezidentligiga saylovlar arafasida shoir Yusuf Juma qamoqqa olingan edi. Yusuf Juma va uning o'g'illari Karimov muddatning bitta ket degan shiorni ko'tarib piket qilganlaridan keyin qamoqqa olingandi. Inson huquqlari faollari, xalqaro pen klub va boshqa jamoat tashkilotlari shoirning ozod qilinishini mana bir yildirki talab qilib kelishmoqda. Bunday talablarga qaramasdan shoir Yusuf Juma qamoqda qolyapti. 19. asrda rus jamoatchiligi o'rtasida shoirning o'rni qayerda degan munozara chiqqan edi. Birovlar shoirning o'rni xalq orasida deyishsa, yana birovlar uning o'rni tabiatning sokin go'shalarida deyishgan edi. Bu savol javobini o'zbek jamiyati ichidan qidirsak, shoirning o'rni qamoqda degan javob chiqadimi? Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida.
Shoir Yusuf Juma o'zining 51 yoshlik tavallud kunini Jasliq qamoqxonasida nishonladi. U bir yil burun o'zining 50 yoshlik yubileyini Buxorodagi Otbozor qamoqxonasida nishonlagan edi, deydi shoirning o'g'li Alisher.
Bugun 19 yanvar kuni dadam tug'ilgan kunlari. Dadam ikkinchi marta o'z tug'ilgan kunlarini qamoqxonada kutdi. Oxirgi tug'ilgan kunlarini 2008 yil 19 yanvar kunida Buxoro Otbozor turmasida kutib olgandilar. Bu tug'ilgan kunlarini dadam qiynoqlar ostida kutib olganlar. Ana bugun tug'ilgan kunlarini nimaning O'zbekistondagi dunyoning eng dahshatli turmasi deb nom olgan Jasliq turmasida kutib olyaptilar. Bu har lahzada dadamning hayotlari xavf ostida qolmoqda. Opam dadamning tug'ilgan kunlari oldidan uchrashish uchun Jasliq turmasiga borib keldi. Opamga uchrashib berishmadi. Opam Feruza dadamdan uchrasholmay qaytib keldi.
Hali qamoqxona mahbusi bo'lmasidan oldin O'zbekiston Buxinvald deya she'r yozgan shoir Yusuf Juma o'z taqdirini oldindan bilgan holda kurashdi, deydi adabiyotshunos olim professor Botir Norboyev.
Endi avvalo Yusuf Juma 51 yoshga to'ldi. Bizning umidimiz yoshi uzun bo'lsin, omon eson qamoqlardan qutulsin. Endi Yusuf Juma O'zbekistonda fidel shoir sifatida, bir kurashchan shoir sifatida yagona shoir bo'lib turibdi. Hozir shu ma'nodagi O'zbekistonning ichida turib, tuzumga qarshi kurashdi. Tuzumni yeyishga o'zicha harakat qildi. Kuchi yetmasligini bilib turgan holda ham harakat qildiki, chunki u xalqning ko'zi hech bo'lmasa mana shunda ochilar deb o'yladi-da. Mana harakatlarimni ko'rib xalqning ko'zi ochilar deb o'yladi nazarimda.
Botir Norboyevga ko'ra, shoir Yusuf Jumaning ijodidagi kurashchanlik ideallari uning hayotiga ko'chgandek.
Bu haligi afsonalardagi qahramonlarga o'xshaydi. Hali yuragini yulib olib, yalov qilib, chiroq qilib, g'orning ichida qorong'i g'orning ichida yorug'lik istab ketayapti-da, odamlarni orqasidan ergashib ketayotgan bir hali Gorki yozgan Danko degan hikoyaga o'xshagan bir qahramonlik ko'rsatdi.
Shoir Yusuf Juma 2007 yilning 17 dekabrida qamoqqa olingan edi. Qamoqqa olinishidan sal oldin 2007 yilning 8 dekabrida Yusuf Juma Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mana bularni aytgan edi.
Biz oilamiz bilan o'sha Karimov siyosatiga hozir O'zbekiston butun oilamizdan ochiqdan ochiq kurashayotgan oila bu. Eng uchastkavoydan tortib o'sha prezidentigacha, Karimovgacha biz ochiqcha kurashyapmiz va ularning jinoyatlarini fosh qilyapmiz. Mana internetda ham, boshqa joyda ham piketlar o'tkazyapmiz. Mana shu yerdan bu bizdan o'ch olish.
Tugishmaga boshqa aytadigan gapingiz bormi?
Endi unutib qo'ymanglar, sizlar ishonganimiz sizlar o'sha yerda ozodlikda ham bir unutib qo'ymanglar. Bizlar bitta minbarda, o'sha internet narsani o'qimaydi xalq. Bir ozodligi eshitadi xalq. Nima o'zimiz ham eshitamiz endi.
Yusuf aka, mayli, xo'p, bardam bo'ling, aka.
Xo'p, rahmat.
Xo'p, bo'pti, mayli, xo'p. Hozir qamoqda qolayotgan shoir Yusuf Jumaning 2007 yilga aytganlari edi. Shoirning rafiqasi Gulnora Oltiyevaning aytishicha, uni qamoqda ziyorat qilishga ruxsat berishmagan.
Yusuf akamdan oxirgi marta qizim borib kelganda, yarim kun 8 noyabrda oxirgi marta uchrashuv olib ko'rgan edilar. Ko'rib keldi qizim, undan keyin ikki marta qizim, qarindoshlarimiz bordi ham. Kasserda ko'rsatish mumkin emas deb ko'rsatishmayapti, gaplashib ham bilmayaptilar. Bilmadim, hozir tushayotgandan hech qanaqa xabar olayotganimiz yo'q. Feruza bordi, yana ko'rolmay, yaqinda bordi, keldi ham ko'rolmay keldi. Endi 5 kelsang ko'rsatamiz deyishdi. Qizim bechoraga har doim falon sizlarda kelsang dadang ko'rsatamiz deyishadi. Yosh 6 oylik go'dagini qo'yib jasliqqa ketadi. 3 kun 4 kunlab kuttiradilar-da, yana ko'rsatish mumkin emas deb qizimni qaytarib yuborishadi. Turibmayapti, endi 5 fevralda kelsang ko'rsatamiz deyishdi. Endi o'n yana 5 fevralda ketaman onajon deb qon yig'lab telefon qildi, ko'rsatishmayapti. Bilmadim nimaga bunchalar sekinda qasdlari bor ekan.
Gulnora Oltiyeva qamoqdagi turmush o'rtog'i shoir Yusuf Jumaning tavallud kunida unga otashin salomlar yo'lladi.
Mening oppoq qorlar bilan burkalgan yuksak boshim sizning oyog'ingiz ostida bo'lsin. Doim boshim ustida omon bo'ling. Men sizni doim sevganman va sevaman. Siz uchun qurbon bo'lishga doim tayyor bo'lganman. Bundan keyin ham tayyorman. Siz albatta ozod bo'lasiz.
Yusuf Jumaning o'g'li Alisherning ham otasiga aytadigan gaplari bor.
Dada, bardam bo'ling. Doim siz yengib chiqansiz. Hech qachon yengilmaysiz. Haqqat tarafda, haqqi yo'lda chiqqanlar tarafda doim Alloh bo'ladi. Allohning o'zi qo'llaydi. Siz omon eson qilib chiqasiz.
Yusuf Juma kechinmalari u yozgan misralarda aks etadi. Meni do'stlar qoldirdi yolg'iz, hatto heshlar qoldirdi yolg'iz, ilm yolg'iz qoldirdi essiz, yov qoshida ojiz qoldirdi. Ayni paytda uning do'stlari va yaqinlari unutgani yo'q deydi adabiyotshunos Botir Norboyev.
Boy, sizga sog'-salomatlik tilayman, omon-eson qamoqlardan qutulib ozodlikka chiqing. Hamisha birga bo'laylik.
19-asrda rus jamoatchiligi o'rtasida shoirning o'rni qayerda degan munozara chiqqan edi. Birovlar shoirning o'rni xalq orasida deyshsa, yana birovlar uning o'rni tabiatning sokin go'shalarida deyishgan edi. Botir Norboyev nazarida shoirning o'rni har qayerda bo'lishi mumkin, ammo uning o'rni zinhor qamoqxona emas.
Karimovning xabari yo'q. Bir janozada yig'ilgan olomon O'zbekistondagi qimmatchilik, nohaqlik, qirg'inbarot haqida gapirdilar. Kimdir bulardan Beshora Karimovning xabari yo'q dedi. Olomon tasdiqladi, to'g'ri. Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toprakning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni yoqdi tojdor, Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdek sahari yo'q. Elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Yusuf Jumaning Londonda chop etilgan Ozodlik ohanglari audio kitobiga kiritilgan she'rlarning biridan parcha edi. Bugun 51 yoshga to'lgan shoir tavallud kunini Jasliq qamoqxonasida nishonlayapti. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan siyosiy va diniy mahbuslarning yaqinlari bilan uchrashishida turli xil muammolar mavjudligi kuzatilmoqda. Huquq faollariga ko'ra, mahbuslar bilan ularning qarindoshlari uchrashishi uchun turli xil to'siqlar bo'lib, bunday holatlarda ko'plab huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilyapti. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanayotgan Alisher Karamatovning rafiqasi Namuna Karamatova eri bilan uchrashish uchun 16 yanvar kuni Sirdaryodan Toshkentga yo'l oldi. Namuna Karamatovaga ko'ra, uning eri bilan so'nggi bor uchrashganiga 3 oy bo'lgan va shuning uchun 3 kunlik uchrashuvga ariza yozgan. Biroq unga faqat 2 soatlik uchrashuv belgilashganligini aytadi Ozodlik bilan suhbatda Namuna Karamatova.
Borganimdan keyin mumkin dastida, keyin yana ittimos qildim, boshqa qildim. Bu masala bizni sizga uzoq muddatga uchrashuvimizni bekor qilib, shunga kirasiz dedi. Men roziman shunga, deb yozib berasiz, ko'rsatamiz dedi. ilacım yok, borçum gerek. Nümada yatken bu sefer, kasal bu sefer, yazı verdim. Şimdi ilacım yok, şuna akılıp karotki 2 saatlik nümada getirdim.
Namuna Karamatovaga ko'ra qonun bo'yicha unga 3 kunlik uchrashuv belgilashlari shart edi. Biroq Alisher Karamatovga nisbatan qiynoq qo'llanib, uning ahvoli og'irlashgani bois eri bilan uchrashtirmaslikka harakat qilishganligini aytadi Namuna Karamatova.
30-kunchi kuni bu kishini aytdi, sochini o'sganligida ayblab, narushenaga qo'l qo'yasan deb aytdi, uni o'sganligini tasdiqlar qilgan qiynagan. Qor bo'lgan, o'sha kuni sovuq bo'lgan, bu kishini olib chiqib, qabrgacha o'tirgizib qo'ygan qorga.
Bu borada Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarga nisbatan aynan qiynoqlar qo'llanilgan paytlarda ularni qarindoshlari bilan uchrashtirmaslikka harakat qilinishini ta'kidlashadi huquq faollari. O'zbekiston qamoqxonalarida ma'lum muddat qamoq jazosini o'tagan sirdaryolik huquq faoli Karim Bozorboyevga ko'ra, qamoqxonalarda bu kabi holatlar ko'plab uchraydi.
O'zim boshini o'tgan uchrashuvga ruxsat olish masalalari. Mahbuslar agar o'sha yerdagi xodimlarga poydenisi yoqmasa, bularni shu uchrashuvdan oldin karsirga tashlab, undan keyin uchrashuvni bekor qilish holatlari ham ko'p kuzatilyapti.
Odatda qamoqxonada saqlanayotgan siyosiy va diniy mahbuslar bilan uchrashuvga ruxsat olish juda qiyinligi kuzatiladi. Qisqa muddatli uchrashuvlarga ruxsat berilgan taqdirda ham ular barchadan keyin kunning oxirida uchrashishlari mumkin bo'ladi. Yaqinda Davronbek Abdurahmonov ham Qarshida jazo muddatini o'tayotgan otasi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonov bilan uchrashgan paytda xuddi shunday holatga duch kelgan.
Uchrashuv o'zi birinchilardan bo'lib yozildim. Nimagadir eng oxirida uchrashdim-da. Mendan 1 soat oldin kirib ketganlar bilan pastga teng chiqdim hisob. Aslida 2 soat ekan-ku o'zi uchrash. Yarim soatlarcha uchrashdim-da.
O'zbekiston Jinoyat ijroiya kodeksining 76-moddasida mahkumlarga o'z yaqinlari bilan 4 soatgacha bo'lgan qisqa muddatli va 1 sutkadan 3 sutkagacha bo'lgan uzoq muddatli uchrashuv huquqi beriladi. Biroq mahkumlarning ayni huquqlari juda ko'plab holatlarda paymol qilinayotganligi haqida gapiradi qiynoqlarni oldini olish tezkor guruh faoli Suhrab Ismoilov.
Yaqinlarda mahbus bilan uchrashish paytida eng shu ommaviy tarzda huquqi paymol etilishi bu birinchi navbatda qonun ruxsat beradi shu uchrashuvlarni maxfiyligi ta'minlangan holda kafolatlangan holda o'tishiga. Lekin bu qoida amaliyotda juda ko'p buziladi. Va biz mana shu poraxo'rlik aralashgan ishlarni ham ko'p kuzatganmiz. Mahbus bilan uchrashuv paytida shu jazoni ijro etish muassasasi xodimlari tomonidan tamagirlik, qanaqadir bir narsalarga tama qilish, moddiy bir rag'batlantirishga tama qilish holatlari uchraydi.
Shuningdek, mahkumlarning yuridik yordam olish huquqi ham buzilish holatlari ko'pligi kuzatiladi. O'zbekiston Jinoyat ijroiya kodeksining 10-moddasiga ko'ra, mahkum o'z advokati bilan cheklanmagan miqdorda uchrashish huquqiga ega.
Mahbuslarni o'zlarining himoyachilari bilan uchrashish holatlari juda qiyin. O'zbekiston jazoni ijro etish kodeksida 10-modda bor. Mana shu moddaga ko'ra, agar faqatgina ichkarida shu qamoqxonada saqlanayotgan mahbusni o'zi tarafidan yozma ariza bo'lsagina, qamoqxonaga uchrashuv uchun himoyachi kiritilishi mumkin bo'ladi. Lekin bu juda ham mahbuslarning huquqini ommaviy ravishda buzilishiga olib keladi. Qoida hozirgi kunda chunki bu mahbus qamoqxona ma'muriyatini qo'lida bo'lganligi uchun uni himoyachisi bilan uchrashishiga rozilik berish yoki bermaslik to'liq qamoqxona ma'muriyatini qo'lida bo'ladi. Chunki kelgan himoyachiga mahbusni yozma arizasi yoki rad javobi hech qachon ko'rsatilmaydi va sizning himoyangiz ostida bo'lgan shaxs advokatni himoyachini xizmatlaridan foydalanishni xohlamayapti degan mazmunda ko'pincha raddiya beriladi. Bu juda bir katta huquq buzarlikka olib kelayotgan holatlardan biri hozirgi kunda.
Suhrob Ismoilovga ko'ra bunday holatlar asosan siyosiy va diniy mahbuslar bilan ko'proq kuzatiladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'g'zimni. Tuhmat changalida burpuldir iymon, kalpir o'zligimni, yurqal so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Bu Ozodlik radiosi o'zbek xalq shoiri Rauf Parfey edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam. Moskva bilan Kiyev Rossiya gazini Ukraina orqali Yevropaga yetkazilishini tiklashga oid shartnomani imzolash arafasida Isroil qo'shinlari G'azo mintaqasini tark eta boshladi. Saudiya Arabistoni G'azo mintaqasini qayta tiklashga 1 milliard dollar yordam puli ajratishga qaror qildi. Moskvada millatchi guruhi fosh qilindi. Moskva sudi bugun jurnalist Anna Politkovskayaning o'ldirilishiga oid ishni ko'rib chiqishni davom ettiradi. Olmaotada Ozodlik radiosining Qozoq xizmati muxbiri Ermek Boltay noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketildi. Bu Ozodlik radiosi bizdan qoling. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida gaplashadiganimiz mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Ertaga AQShning 44-chi prezidenti qasamyodga keltiriladi. Obamaning Oq uyga kelishini butun dunyo kutmoqda. G'azoda o't ochish to'xtatildi. 3 haftalik urushda kim g'olibi, kim mag'lub savoli atrofidagi tortishuvlar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlar haqidagi kelishuvi kuchga kirdi. AQSh markaziy shtabi qo'mondoni David Petreus Dushanbe va Bishkekka safar qildi. Rossiya prezidenti Medvedevning Toshkentga safari oldidan o'zbek matbuoti nima demoqda dasturimizdan boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQShning 44-chi prezidenti Barak Obamani qasamyodga keltirishga bag'ishlangan 3 kunlik bayram tadbirlarini Vashingtondagi eng mashhur obidalardan biri Abraham Lincoln xotira obidasi joylashgan maydondagi konsert dasturi boshlab berdi. Bevosita konsertda ishtirok etgan Ozodlik muxbiri Riki Gringa ko'ra, hatto izg'irin qish ham 10 minglab amerikaliklarning mamlakatning turli chekkalaridan minglab chaqirim yo'l bosib kelishlariga to'sqinlik qila olmagan. Konsert dasturida Hollywoodning Denzel Washington, Tom Hanks kabi yulduzlari ham ishtirok etdi. Tafsilotlari bilan tanishamiz.
Yuz minglab odam yig'ilgan Washington tantanalari Amerika tarixidagi birinchi qora tanli prezidentning qasamyodga keltirilishi munosabati bilan mamlakat bo'ylab hukm surayotgan xursandchilikning ilk yirik ifodasi bo'ldi. Prezidentlikka saylangan Barak Obama yuz minglab vatandoshlari bilan birgalikda turib qo'shiq kuyladi. Ular bilan bir ohangda tebrandi. Obama yonida Hollywood va musiqa olamining Denzel Washington, Tom Hanks, Bruce Springsteen, U2, Steve Wonder va Beyonce kabi yulduzlari chiqish qildi. Mazkur konsert tadbiri Washingtondagi eng mashhur obidalar biri Abraham Lincoln xotira obidasi joylashgan maydonda bo'lib o'tdi. Bevosita konsertda ishtirok etgan Ozodlik muxbiri Riki Gringa ko'ra, hatto izg'irin qish ham 10 minglab amerikaliklarning Obamaning qasamyodga keltirilishi arafasida AQSh poytaxtida hukm surayotgan ko'tarinki kayfiyatdan bahramand bo'lish uchun mamlakatning turli chekkalaridan minglab chaqirim yo'l bosib kelishlariga to'sqinlik qilmagan. 2 soat davom etgan konsertda prezidentlikka saylangan Barak Obama, rafiqasi Michelle va ikkala qizi, shuningdek, vitse-prezidentlikka saylangan Joe Biden hamda uning oilasi bilan birga boshdan oxirga qadar qatnashdi. Yakshanba kuni Lincoln maydonida bo'lib o'tgan konsert Barak Obamaning 44-chi AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilishiga bag'ishlangan 3 kunlik tantanalarni boshlab berdi. O'z so'zida Obama birinchi qora tanli amerikalikning prezidentlikka saylanishi buyuk tarixiy hodisa ekanini tan olgan holda asosan mamlakat oldida turgan murakkab muammolarni tilga oldi. Amerikaning ikkita urushni boshdan kechirayotgani va 30-chi yillardagi buyuk depressiyadan beri misli ko'rilmagan iqtisodiy bo'hron davomida qolayotganini qayd eta turib Obama Amerika jamiyatining tamal toshi bo'lgan orzularining qayta tirilishiga umid bildirdi.
As I prepare to assume the president, yours are the voices I will take with me every day when I walk into that Oval Office. The voices of men and women who have different stories but hold common hopes. Who ask only for what was promised us as America.
Men prezidentlik vazifasiga kirishishga chog'lanar ekanman, avval ofisga sizning ovozingizni olib kiraman. Bu kundalik turmush hikoyasi farqli bo'lsa-da, yagona umidga bog'lanib yashayotgan erkak va ayollar ovozidir. Bu bor yo'g'i amerikalik o'laroq va'da etilgan orzular ijrosini kutayotgan, o'z hayotini o'zi orzu qilgan tarzda bunyod qilish, bolalarining esa o'zidan-da kattaroq orzularga erishishiga umid qilib yashayotgan oddiy amerikaliklar ovozidir, dedi Lincoln maydonidagi tadbirda Barak Obama. Konsert davom davomida umid va ezgu orzular timsoli bo'lmish oq kaptarlar osmonga uchirildi va ular tadbir davomida goh baland, goh pastga uchib, Amerika orzulari bardavomligi timsolini yaratishdi. 2 soat davomida vatanparvarlik ruhiga yo'g'rilgan qo'shiqlar yangradi va Obama prezidentligi boshlanishiga bag'ishlangan ilk tadbir Beyoncé'ning Amerika go'zal qo'shig'i bilan yakun topdi. Barak Obama 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida rasman qasamatga keltiriladi.
AQShning 44-chi prezidenti Barak Obamaning Oq uyga kelishi munosabati bilan tantanalar boshlab yuborilgan. U 20 yanvar kuni qasamiyatga keltiriladi va bu kuni Vashingtonda bu marosimda bevosita 2 milliongacha odam kuzatishi kutilmoqda va Vashingtonda xavfsizlik, misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'rilayotgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida tinchlikparvar qo'shinlarni tuzish haqidagi kelishuvni Rossiya ham ratifikatsiya qildi. Kelishuv shartiga ko'ra, 4-chi davlat bu hujjatni imzolagani va bu haqdagi yozma bildiruv boshqa a'zo davlatlarga yetib borganidan so'ng kelishuv tashkilot hududida rasman kuchga kirgan deb hisoblanadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kotibiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston parlamenti hozircha bu kelishuvni muhokama qilmoqda. Mikrofon oldida Nodira.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo 4 davlat – Belarus, Qozog'iston, Armaniston va endilikda Rossiya – tashkilotga a'zo davlatlar hududida tinchlikparvar qo'shinlar tuzilmasini tashkil qilish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Tashkilot matbuot kotibi Vitaliy Sturgovetsning ma'lum qilishicha, kelishuv shartiga ko'ra hujjat kuchga kirishi uchun kamida 4 davlat uni ratifikatsiya qilishi kerak edi.
В соответствии с текстом соглашения, оно вступает в силу с даты получения депозитарием 4-го письменного уведомления.
Kelishuv shartiga ko'ra a'zo davlatlar 4-chi davlat bu kelishuvni imzolagani haqida yozma bildiruv olgandan so'ng u rasman kuchga kirgan deb hisoblanadi. Ya'ni hozir kelishuv 4 davlat – Belarus, Qozog'iston, Armaniston va Rossiya hududida kuchga kirdi. Ratifikatsiya jarayoni kech qolayotgan davlatlarda ham yozma bildiruv borishi bilan kelishuv kuchga kiradi, deydi Sturgovets. KXSHga a'zo boshqa davlatlar, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlari tomonidan hali bu kelishuv tasdiqlangani yo'q. Xususan O'zbekiston bu hujjatni tasdiqlaydimi yoki yo'q, buni ham aniq aytish mushkul. Vitaliy Sturgovets buni inkor etar ekan, shunday deydi.
Насколько нам известно, соглашение в данный момент находится на рассмотрении.
Bizga ma'lum bo'lgan fakt shuki, hujjat O'zbekiston parlamenti muhokamasiga topshirilgan, lekin O'zbekiston prezidenti tomonidan kelishuv imzolangan va shu bois tez orada parlament ham uni tasdiqlaydi deb xulosa qilish mumkin, deydi KXSH matbuot kotibi. O'zbekistonlik ayrim kuzatuvchilar esa bu jarayon tashkilot rasmiylari umid qilayotgandek tez orada bitmaydi degan fikrda. Jumladan buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev ratifikatsiya jarayoni O'zbekistonning Rossiya bilan bog'liq boshqa munosabatlariga oid jarayonlar kabi cho'zilishi mumkin deb taxmin qiladi.
Men o'ylaymanki cho'zadi. Men o'ylaymanki tajribasi bo'yicha O'zbekistonni tashqi siyosatda ayniqsa Rossiya bilan, ayniqsa SNG davlatlari bilan hozircha bir shunaqa bir tendensiya ma'lum bo'lyaptiki, har bir narsani cho'zilib ketish. Odaga bo'yam o'sha.
Ammo rasman bunday kelishuv kuchga kirgan ekan, u holda bundan tashkilotga a'zo Markaziy Osiyo davlatlari yutqazadi degan xavotirni bildirdi Shuhrat G'aniyev suhbat davomida.
Tinchlikparvar deyish mumkin, yoki tezkor guruh bo'lsan, ruslar deydi, от перемены мест слагаемо сумма не меняется. Uni qaysi nomini olmasangiz ham, bu qurolli kuchlar va bu qurolli kuchlarga kim egalik qilar ekan? Yana o'sha Rossiyami? Yana o'sha eski sovet davlatidagi okupatsion sistemasimi? Ertangdan O'zbekiston yoki Qozog'iston deylik, gazga boy Turkmaniston deylikmi? Bir sabab paydo bo'ladi-yu va tinchlikparvar kuchlar o'zimizning hududimizda paydo bo'lsa, kimga kerak bu narsa va kim egalik qiladi bu vaziyatda o'sha payt? Mana shu xavotirga solyapti albatta.
Dedi buxorolik kuzatuvchi Shuhrat G'aniyev. Ma'lumki, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tuzilayotgan tinchlikparvar qo'shinlar tuzilmasi sobiq ittifoq davlatlari orasida paydo bo'layotgan va vakolatlari nisbatan keng bo'lgan harbiy tuzilmaga aylanishini iddao qilmoqda. Tashkilot matbuot kotibi Vitaliy Surgayevits buni shunday izohladi.
Эти миротворческие контингенты будут проходить подготовку по единым программам, будут оснащаться едиными или совместимыми образцами вооружений.
Kelishuvga ko'ra barcha davlatlar tomonidan tuzilmaga kiritilgan harbiy qo'shinlar yagona dastur asosida harbiy tayyorgarlikdan o'tadi, bir xil darajada qurollantiriladi va muntazam qo'shma harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etadi. Vakolatlarga kelsak, ular KXTG a'zo davlat hududida va alohida hollarda BMT ruxsati bilan tashkilot hududidan tashqarida ham tinchlikparvarlik missiyasini o'tkazishi mumkin, dedi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti matbuot kotibi Sturgavets. O'zbekistonlik kuzatuvchi Shuhrat G'aniyev fikricha, KXTG harbiy tuzilmasiga bu qadar vakolatlarni berilishidan ko'proq Rossiya manfaatdor va geosiyosiy hujum maydoniga aylangan Markaziy Osiyoga bu qo'shinlarni kiritish uchun sabab topish qiyin bo'lmaydi.
Suv tanqisligi, gazni atrofdagi davlatlarga uni yetmasligi, Rossiyani o'zining strategik uran zapaslariga egalik qilmoqchi bir niyati. Undan tashqari, Afg'onistonga o'tadigan eng qisqa kommunikatsion yo'l bu O'zbekiston. Afg'onistonni egallagan kuch Markaziy Osiyoda egalikka qilish mumkin degan bir masalani amerikalik politologlar anchadan beri ko'taryapti. Shuning uchun albatta bizlarga hozir bu narsani ayniqsa birinchi gal jamiyatchilikka tashlash kerak referendum sifatida.
Deya xulosa qiladi buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev.
Demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi tinchlikparvar kuchlar qo'shinlarini tuzish haqidagi kelishuv Rossiya bu hujjatni ratifikatsiya qilgach kuchga kirgan deb hisoblanadi, lekin o'z bu tashkilotga hozircha a'zo bo'lib qolayotgan O'zbekiston kelishuvni hamon muhokama qilishda davom etmoqda. Uni qabul qilish qilmaslik haqidagi savol ham ochiq qolyapti. Ayni paytda AQSh Tojikiston bilan harbiy hamkorlik doirasini kengaytirmoqchi degan xabarlar kelyapti dushanbadan. Bu borada AQSh Markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus Tojikistonga safari chog'ida ma'lum qildi. Siyosiy tahlilchilar AQSh bilan harbiy hamkorlikka ahdlashayotgan Tojikiston uchun Rossiya roziligi muhimligini ta'kidlamoqda. So'z dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshanga.
Ortda qolgan haftada Tojik prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashgan AQSh Markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus Afg'oniston uchun mo'ljallangan tijorat mollarini Tojikiston hududi orqali tranzit qilishga kelishilganini bildirdi.
Describe the purpose of the visit really was to develop further the relationship that exists between not just our two countries but between my command and also the transportation command of the United States.
Tojikistonga safarimizdan maqsad birgina bu emas, balki AQSh markaziy qo'mondonligi bilan Tojikiston o'rtasida hamkorliklarni mustahkamlash uchun urinish hamdir. Zero hozirda Afg'onistonga mo'ljallangan turli xildagi tovarlar hamda birodarlik yordamlarini Pokiston hududi orqali tranzit qilish imkoni ozroq. Shu bilan birga, hozircha Pokistondagi vaziyat bunday amaliyotlar uchun unchalik muvofiq emas, deya ta'kidladi AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus. Biroq shuni ham ta'kidlash lozimki, tomonlar uchrashuv nihoyasida Amerika o'z qo'shinlarini Tojikiston hududida joylashtirmoqchimi yoki Afg'onistonga va bu mamlakatda NATO kuchlariga yordam berishda faqat Tojikiston chegaralaridan foydalanmoqchimi? Bunga aniqlik kiritilmadi. Aytish joizki, Emomali Rahmon bilan David Petraeusning ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlikni kengaytirishga doir muzokarasi Barak Obama hukumatining Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish ortidan toliblarga qarshi kurashishni kuchaytirishga kirishgan bir paytga to'g'ri keldi. Mustaqil tahlilchi Abdug'ani Mamadazimovga ko'ra, rasmiy Dushanbe AQSh bilan harbiy hamkorlikni kengaytirish borasida Rossiya roziligisiz bir qadam ham olg'a bosa olmaydi.
Barak Obama guftegu butki artishi Iyolot Muttahida Amerika az Iroq baravarda mesha, lekin qo'shinho dar Afg'oniston prozor mesha.
Barak Obama prezidentlik saylovida g'alaba qozongudek bo'lsa, Amerika askarlarini 16 oy ichida Iroqdan olib chiqish va xalqaro terrorchilikka qarshi kurashishni kuchaytirish maqsadida bu kuchlarni ko'proq Afg'onistonga safarbar qilish rejasini ma'lum qilgan edi. Ammo dekabr oyi oxirlarida AQShning Pokiston hududi orqali Afg'onistonga o'tayotgan yuzlab harbiy texnikasi yoqib yuborildi. Shuning uchun AQSh o'zining bu boradagi rejasini amalga oshirishda Markaziy Osiyo davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlaridan yaxshiroq foydalanmoqchi. Agar bugun Qirg'izistondagi muzokaralarda AQShning Manas aeroportidagi harbiy bazasini olib chiqib ketishi masalasi ko'ndalang qilib qo'yilsa, u holda Amerika O'zbekiston yoki Tojikistondan mustahkamroq joylashish harakatiga tushadi. U holda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat sifatida Tojikiston o'z sheriklari, xususan Rossiya roziligini olishi shart bo'ladi, deydi Tojikiston siyosatshunoslar milliy uyushmasi markazi raisi Abdug'ani Mamadazimov. Ammo suhbatdoshimizga ko'ra, Amerikaning Afg'onistonga doir rejasining amalga oshishiga ko'maklashish Tojikistonga oz bo'lsa-da moliyaviy yordam berishi mumkin. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy esa Rossiya-O'zbekiston aloqalari mustahkamlanayotgan bir paytda Tojikiston Amerikaga quchoq ochib yuborishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Vale, bu nazarda ustunki Rossiya vaqti oxir bo'lib O'zbekiston hamchunin kishvari muhimtar va baroyash arzish.
Tojikiston dunyodagi boshqa mamlakatlar bilan harbiy hamkorlik qilish masalasida ham mustaqil bo'lishiga qaramay, har doim Rossiya roziligi bilan ish tutib kelgan. Biroq so'nggi vaqtlarda Rossiya O'zbekistonni hamkorlikka arzigulik davlat sifatida ko'rib kelayotgani Tojikiston rasmiylari g'ashiga tegayotgani sir emas. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston o'z manfaatlarini ko'zlab, Amerika bilan harbiy hamkorlikni yanada kengaytirishga rozilik berib yuborishi ehtimoldan yiroq emas. Bu hamkorlikdan rasmiy Dushanbe katta moliyaviy yordamlar tushishini kutayotir. Ammo shuni ham aytish kerakki, Amerika bilan tig'iz harbiy hamkorlik qilish Tojikistonga moliyaviy yordam keltirish ortidan uni Rossiyadagi do'stidan ajratib qo'yishi tabiiy, deydi Muhiddin Kabiriy. Tahlilchi Davlat Usmon esa Rossiya roziligisiz Amerika bilan harbiy hamkorlik ham Tojikiston hukumati va ham tojik xalqi uchun ortiqcha bosh og'riqda o'zga narsa emas degan ishonchda.
Xolo ham masalan istiqloliyat va sulh subot ishlarinjo masalan mukammal olam taqviya na yo'qtas inne tunaki.
Amerika bilan harbiy hamkorlik Rossiyaga qasma-qasiga yo'lga qo'yilsa, bu hamkorlik albatta Tojikiston milliy xavfsizligini savol ostiga qo'yadi. Tojikiston mustaqil davlat bo'lishiga qaramay, bu mamlakatda tinchlik, barqarorlik to'la ta'minlanmagan desa xato bo'lmaydi. Shuning uchun Amerika bilan nafaqat harbiy hamkorlik, balki boshqa sohalardagi hamkorlikda ham hukumat rasmiylari 7 o'lchab bir kesishi shart. Chunki bu kabi hamkorliklar Tojikiston boshiga yana boshqa balolarni olib kelishi aniq, deydi Davlat Usmon. Eslatib o'tamiz, AQSh bir necha yillardan buyon Dushanbe shahri yaqinida joylashgan ayni harbiy aerodromida o'z harbiy bazasini joylashtirishga urinib keladi. Garchi bu borada yopiq eshiklar ortida ko'plab suhbatlar bo'lgan esa-da, rasmiy Dushanbe Amerikaning bu taklifini qabul qilmagani aniq. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, AQSh markaziy qo'mondonligining boshlig'i David Petraeus yakshanba kunlari Tojikistonda bo'ldi. Dushanba kuni esa David Petraeus Dushanbadan Bishkekka, Qirg'iziston poytaxti Bishkekka bordi va u yerda qilgan chiqishida David Petraeus Qirg'izistondagi AQSh havo bazasining yopilishi haqidagi shu paytgacha aytib kelingan xabarlar asossiz ekanini aytdi. 19 yanvar kuni David Petraeus Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev bilan uchrashuvdan keyin bu gaplarni aytdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Salomatlik tuman boylik. Salomatlikka oid ishonchli ma'lumotlar.
The World Health Organization decided some time ago that one day of
tibbiyot yangiliklari.
O'zi bu mingdan bir holatda uchraydigan holat. Ikkalasi
tibbiyot olamidagi kashfiyot va ajoyibotlar.
Kamqonlikni oldini olish uchun odam uch xil mahsulotni iste'mol qiladi.
Shifokor maslahati 2 haftada bir seshanba kunlari Ozodlik radiosida beriladigan Salomatlik dasturida.
Ozodlik radiosi efirida Salomatlik dasturining yangi sonini seshanba kungi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz davom etadi. Afg'onistonga oid xabar. Afg'oniston hukumati NATO bosh kotibi Gabdixovs Heferning Afg'oniston hukumatini korrupsiya va zaiflikda ayblab bildirgan fikrlariga e'tiroz bildirdi. Yabdixovs Hefer Washington Post gazetasiga bergan suhbatida Afg'onistonning asosiy muammosi Taliban emas, hokimiyatning samarasizligida degan fikrlarni aytgan edi. Bu esa Afg'oniston hukumatida e'tirozlarga sabab bo'ldi va yakshanba kuni Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi mamlakatdagi ayanchli vaziyat uchun nafaqat hukumat balki Afg'onistonning xorijiy ittifoqchilari ham bir xildek mas'ul degan fikrlarni aytganida tafsilotlar bilan Olim Qo'hgan.
Toshkentdan Olmaotaga ko'chib kelgan o'zbekistonlik etnik qozoqlardan bo'lgan Aziz opaning aytishicha,
Yabdixovs Xefer o'z maqolasida Afg'onistonning shimoli va g'arbida joylashgan mintaqalarida barqarorlik hukm suradigan bir zamonda mamlakatning janubiy va sharqiy mintaqalari har kuni davlatning zaifligi sabab zo'ravonliklar maydoniga aylangan deydi. Unga ko'ra, Afg'oniston aholisi ishonch va vafadorliklariga loyiq bir davlatga ehtiyojlari bor. NATO rasmiysi NATOga a'zo davlatlar aholisining sabr kosasi ham to'lib qolishi mumkinligiga ishora qilib, ular qachongacha farzandlari halok etilishi borasida so'raydilar deb yozadi. New York Times nashri iyun oyida Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston rahbariga nisbatan noumidligi mizoni oshib borayotgani haqida yozganidan beri ikki tomon o'rtasidagi aloqalar susayib bordi. Afg'oniston davlati mamlakatda ma'lum muammolar borligini e'tirof etgan holda NATO bosh kotibining so'nggi gaplariga jiddiy aksel amal bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Sulton Ahmad Behin bu haqda mana bularni aytdi. Ushbu mushkil darvoqa mushtarak mushkildir. Misol uchun Afg'onistonda sarflanadigan mablag'ning eng katta qismi xalqaro idoralar tomonidan sarflanmoqda. Afg'oniston hukumati ularning faoliyatini tekshira olmaydi. Korrupsiya faqat Afg'oniston idoralarida mavjud emas, xalqaro idoralarda ham mavjud. Birgalikda kurashib, korrupsiya va poraxo'rlikni nobud etish lozim. Afg'onistonlik jurnalist, iqtidori milliy kundaligining bosh muharriri Muhammad Ali Rizvonining fikricha, NATO bosh kotibining so'nggi gaplari NATO va G'arb davlatlarining Afg'oniston borasida yangi bir strategiyaning muqaddamasi bo'lishi mumkin.
Izhorot og'ay Shifar va dunbali izhorot
xonim Hillary Clintonning Afg'oniston borasida qilgan chiqishidan so'ng janob Shifarning gaplarida ham darvoqa Afg'onistondagi hukmron vaziyat aks ettirildi. Ushbu chiqishlar dunyo hamjamiyatining Afg'oniston uchun yangi bir strategiya qo'llashidan darak beradi. Qator kuzatuvchilar Yobdixub Shifar o'zining so'nggi gaplarida bir narsani ochiqroq aytishni xohlagan. U ham bo'lsa, Afg'onistondagi muammo faqat toliblar emas, balki mamlakatni durust bir shaklda idora etolmayotgan davlatdir demoqchi. Kuni kecha Amerikaning bo'lajak davlat kotibi xonim Hillary Clinton ham Afg'onistonning amaldagi davlatining zaifligi borasida gapirgan edi. Darhaqiqat bir necha oydan beri g'arb matbuotida Karzay hukumatining narkotiklar va korrupsiyaga qarshi muvaffaqiyatli kurash olib borolmagani haqida ko'p yozilmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonga ko'chib kelayotgan etnik qozoqlarning asosiy qismini O'zbekistondan ko'chib kelayotganlar tashkil qiladi. Etnik qozoqlarni yurtiga qaytarishni o'ziga niyat qilgan Qozog'iston hukumati shu yo'l bilan mamlakat demografik muammosini hal qilishga urinyapti. Ayni paytda O'zbekiston hukumati yuritayotgan iqtisodiy siyosat tub millat vakillari orasida muhojirlar sonini ko'paytiribgina qolmay, mamlakatda yashayotgan etnik ozchilik vakillarini ham O'zbekistonni tark etishga majbur qilayotganini aytmoqda. Tafsilotlar Komila Sobirova lavhasida.
Toshkentdan Olmaotaga ko'chib kelgan o'zbekistonlik etnik qozoqlardan bo'lgan Aziz opaning aytishicha, Qozog'istonga ko'chib kelayotgan etnik qozoqlarning tarixiy yurtiga qaytishiga qator sabablar bor.
Qozoqlarda maqol bor. Yesing borda yeling tap degandek, sharoitiga qarab, bu yoqda endi O'zbekistonga nisbatan ishlasang, ish qilib pul topasan, o'sha pul orqali oilangni boqasan, o'shaning uchun hamma O'zbekistonda yashagan qozoqlar o'zining yurtiga, o'zining eliga qaytib kelyaptida.
Deydi Aziza opa. Suhbatdoshimiz hozirda Qozog'istonga ko'chib kelayotgan o'zbekistonlik etnik qozoqlarga nisbatan mahalliy rasmiylar munosabatidan nolish, insofsizlik bo'lishini ta'kidlaydi.
O'zbekistondan kelayotgan o'ralmanlarni qabul qilish jarayoni yaxshi ketyapti bu yerda. Boshqalarga nisbatan mana bu migratsionniy politsiyaga borgan paytda o'ralmanlik dokumentlarini qanday qilib yig'ish kerak, nima qilish kerak, qanday maslahat berasiz desa, spetsialni maslahat beradigan kabinetlari bor. Kirgan paytingizda men bu anketani to'ldirasiz, men bunaqa spravkalar, men mashinalarni olib kelasiz deb tushuntirib aytadi. Keyin shu dokumentlarni yig'ib borasa, ham kvota olsa, odam boshiga 1000 dollardan kim beradi? Shu unsi ham bor, unsin bo'lsa ham olib qolaylik deydi.
Deya o'rtoqlashadi Aziza opa. Qozoq rasmiy organlarining keltirishicha, moliyaviy inqirozga qaramay Qozog'istonga ko'chib kelayotgan etnik qozoqlar soni kamayish o'rniga aksincha ko'payib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 1991-yildan buyon tarixiy vataniga ko'chib kelgan etnik qozoqlarning umumiy soni qariyb 160 ming kishiga yetgan. Ularning katta qismini aniqroq qilib aytganda 88%ini O'zbekistondan ko'chib kelgan etnik qozoqlar tashkil etadi. Qozog'istonlik tahlilchi To'lqin Tashimov buni O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sabablar bilan bog'laydi.
Ko'rsatib o'tdim, что население большое.
Bu O'zbekistondagi aholining ko'pligi, ya'ni 27 million kishini tashkil qilishi va mamlakatda ishsizlikning yuqoriligi bilan bog'liqdir. O'zbekiston hukumati yuritayotgan noto'g'ri siyosat hozirda nafaqat o'zbekistonliklarning mehnat muhojirligiga chiqib ketishga, balki shu kungacha mamlakatda tinch, osoyishta yashab kelgan etnik ozchilik vakillarining ham O'zbekistonni tark etishga majbur qilmoqda, deydi qozog'istonlik tahlilchi. Qozog'iston O'rolmonlari ittifoqi raisi Ortiqboy Ukuboyevning aytishicha, qozoq hukumatining butun dunyodan etnik qozoqlarni o'z tarixiy yurtlariga qaytarishidan asosiy maqsad mavjud demografik muammoga yechim topishdir. Aynan shu sabab hozir qozoq rasmiy idoralari mamlakat hududiga kirib kelayotgan etnik qozoqlarga ham ma'naviy, ham moliyaviy ko'mak ko'rsatishga shay turibdi.
Bu masala demografiya masalasini yechish. Chunki juda shunaqa katta territoriyaga nimaga ega Qozog'istonda hozir 15 million xalq yashaydi. Shuning ichida qozoq xalqiga 9,5 million xalq yashayapti. Bu o'sha haligi territoriya jihatida dunyo yuzida 9-chi o'ringa ega. Odamlar haligi nimasi bo'yicha eng oxirgi qatorlarda turibdi. Demografiya masalasi juda muhim masala.
Deydi Qozog'iston O'rolmonlari ittifoqi raisi Ortiqboy Ukuboyev. Камила Сабирова, Азатлик радиосы, Алматы.
Tojikistonning Sud viloyatida mintaqa harbiy komissariyati rahbari va uning 2 nafar zobiti sudga tortildi. Sudlanuvchilar o'z vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Tojikiston qurolli kuchlari safida askarlar yetishmayotgani bois jismoniy qusuri bo'lgan bolalar ham harbiy xizmatga majburan olib ketilmoqda, deydi Xo'jandagi muxbirimiz Alisher.
Sud viloyatidagi Xo'jand garnizoni harbiy mahkamasi boshlig'i Sadriddin Abdurahimov ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, Mahcho tumani harbiy komissariyati boshlig'i Zinnatjo Sharipov, uning o'rinbosari Zoyjon Boymatov va 2 bo'lim rahbari Abdulla Ibrohimovlar Respublika jinoiy kodeksining 391-moddasi, ya'ni mansab vazifasini suiiste'mol qilish va rahbarlik vakolatlari chegarasidan chiqqanlikda ayblanib, mahkamaga tortilganlar. Shuningdek, sobiq zobitlar jazoni o'tagandan keyin 2 yil davomida egallagan vazifalarida ishlamaslik va ish haqining 15%ini davlat hisobiga o'tkazish kerak. Eslatib o'tamiz, 2008-yilda Mahshoq tumanidagi pedagogika va qishloq xo'jaligi kollejlariga harbiy va militsiya kiyimidagi kishilar dars jarayonida sinfxonalarga bostirib kirishgan. Natijada kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vakillari balog'at yoshiga yetmagan bolalarni majburan harbiy komissariatga olib borishgan. U yerda tegishli hujjatlarni tayyorlab, bolalarni harbiy xizmatga jo'natib yuborishgan. Mazkur tumanda istiqomat qiluvchi Xolmurod Jalolovning aytishicha, harbiy va militsiya kiyimidagi kishilar kelishganda men ko'chada turgan edim. Ular oldin pedagogika, keyin qishloq xo'jaligi kollejlariga kirishdi. Har ikki bilim yurtidan 10 ortiq bolalarni olib chiqib, harbiy komissariatga olib ketishdi. Keyinchalik bilsak, bolalarni Dushanbega olib ketishibdi, deydi Xolmurod Jalolov. Viloyat harbiy komissariyati rahbari o'rinbosari Ehson G'anixo'jayevning so'zlariga ko'ra, Mahcho tumani harbiy komissariyati rahbarlari qonun asosida amal qilishgan. Harbiy xizmatga olib ketilgan bolalar oldindan harbiy povestka orqali ogohlantirilgan edi. Biroq ular chaqiruv punktiga vaqtida kelishmagan. Shundan keyin ular respublika qonuni asosida majburan xizmatga olib ketilgan. Ayni paytda huquqshunoslarimiz mahkama qaroriga norozilik yozishmoqda, deydi Ehson G'anixo'jayev. Mintaqada faoliyat olib borayotgan Amparo yosh huquqshunoslar assotsiatsiyasining vakili Dilrabo Samadovaning aytishicha, harbiy komissariyat vakillari inson huquqlarini poymol etishmoqda. Hech bir davlatda yigitlarni ko'chada, ilm dargohi yoki uylaridan majburan xizmat olib ketishmaydi. Tojikistonda esa har yili harbiy xizmatga chaqirish rejasi to'lmay qoladi va har gal ablavalar uyushtiriladi, deydi Dilrabo Samadova. Talishlarning ta'kidlashlaricha mamlakat armiyasida yigitlik burchini o'tashga tojikistonlik yigitlar unchalik ham oshiqmaydi. Aksariyat ota-onalar bolalari xizmat chaqiriq yoshiga yetgach, ularni Rossiyaga mardikorlikka yuboradilar. Ularning aytishlaricha, Tojikiston armiyasidan ularning ko'ngli to'lmaydi. Chunki armiyadagi ahvol juda yomon. Tahlilchi Jamoliddin Saidovning so'zlariga ko'ra,
planni bajarish uchun jamoatlarda harbiy bo'limi boshliqlari salomatligi armiyada xizmat qilishga imkoni bormi yo'qmi, boshlarni hisobga olmasdan olib ketaveradi. Endi buni qarang. Ko'pincha shu narsalarni guvohi bo'lamizki, armiyadan borib xizmatni qilib qaytib kelish oldidan yoki xizmati yarmini o'tagan paytda o'lib keladi. Bizi qishlog'imizdan ham bir 3-4 kishi shunaqangi bo'lib keldi. Sababini surishtirsangiz, vaj ko'rsatadilar. Inchalik ota-onasi, qarindosh urug'larini aytishiga qaraganda o'sha davlani qilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa deylik, o'sha haligi armiyadagi boshliqlar unga tazyiq o'tkazgan bo'ladi. Bali majbur bo'ladiki o'zini o'zi otishga yo o'ldirishga.
Deydi Jamoliddin Saidov. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.